πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Κάθε καλό σε όλους. Το αποδίδουν στον Αλέν Ντελόν, ετών 89 παρακαλώ. Μάθε να αγαπάς το χρόνο για όσα σου χαρίζει και μην τον μισείς για όσα σου έκλεψε, γιατί το ξέρουμε όλοι. Στο τέλος ο χρόνος θα τα πάρει όλα. Και κάπου παρακάτω συμπληρώνει. Κι όμως η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί. Η παράσταση λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί, λέμε εμείς. Ευχή και κατάρα, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Τώρα, εχθές στην τηλεόραση στο Earth News, το Update, ρώτησα την καθηγήτρια, την κυρία Ψαλτοπούλου, πόσο ακόμη ζέστη αντέχουμε. Κατ' επέκταση πόσο ακόμη ρεύμα θα ξοδέψουμε, το οποίο γίνεται ακριβότερο. Η απάντηση ήταν οι γνωστές συμβουλές για τους ευάλωτους και όχι μόνο. Σκιερά δροσερά μέρη, να έχουμε ελαφρύ ρουχισμό, όχι σκούρα ρούχα. Συχνή ενυδάτωση, όχι αλκοόλ, λιγότερο φαγητό, λιγότερους καφέδες. Το θέμα είναι ότι πλέον είμαστε σε ένα καμίνι διαρκείας. Δεχόμαστε καθημερινά θερμές εισβολές. Και βέβαια οι φωτιές, και αυτές εντάσσονται στην καθημερινότητά μας. Μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς. Μάθαμε να ζούμε με την πανδημία, με τις οικονομικές ενεργειακές κρίσεις. Σιγά σιγά συνηθίζουμε να ζούμε και με τις φωτιές. Αν και αυτό, όποιος το ζήσει, όποιος το βιώσει, δεν συνηθίζεται. Φαντάζομαι κι εσείς, όπως κι εγώ, ακούμε καθημερινά τα ελικόπτερα να περνάνε από πάνω μας, αν όχι δίπλα από το παράθυρό μας, στην προσπάθειά τους να σβήσουν μία φωτιά. Κάπου σε τρομάζει αυτός ο θόρυβος, αυτός ο ήχος των ελικοπτέρων. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε πόλεμο, ότι ζεις σκηνές από το Αποκάλυψη Τώρα του Κόπολα. Και κάπου παρακάτω θα ακούσεις και την Βαλκυρία του Βάγνερ. Ειλικρινά το λέω, τώρα είδα ένα μήνυμα, γι' αυτό σταμάτησα, αλλά θα το πούμε μετά. Πραγματικά υπάρχει ένα δύσκολο κοκτέιλ. Ζέστη, καύσωνας, φωτιές, ένα πραγματικά δύσκολο κοκτέιλ που δεν υποφέρεται εύκολα. Καινούργιες καταστάσεις, και ας λένε κάποιοι ότι ζέστη και καύσωνες είχαμε και τις προηγούμενες δεκαετίες. Είχαμε πράγματι, αλλά όχι με αυτή την ένταση, και με αυτή τη διάρκεια και με αυτή την συχνότητα. Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Θυμάστε την γνωστή ελληνική ταινία. Φανταστική, Μούτσιος και Κωνσταντάρας. Μόνο που η ζέστη ήρθε εδώ και από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει. Κατά τα άλλα, οι δημοκρατικοί προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους για να μην πέσουν στην παγίδα του ηθικού αυτούργου. Ότι να εσύ το προκάλεσες. Μέα κούλπα λέει τώρα ο Biden η φράση του ότι ο Τραμπ πρέπει να μπει στο στόχαστρο. Αν και πιστεύω κάπου παρακάτω αυτή η συζήτηση δεν θα μείνει έτσι. Δηλαδή θα έχουμε εξέλιξη εσύ, όχι εσύ. Εγώ, όχι εσύ. Αυτός. Δεν θα την αποφύγουμε αυτή την κουβέντα. Είναι τόσο πολωμένο το κλίμα στην Αμερική που η καταιγίδα δεν θα αργήσει. Πάει παρακάτω και το θέμα του Biden, αν τελικά θα κάνει πίσω ή θα επιμείνει μέχρι το τέλος για να είναι υποψήφιος. Δεν είναι εύκολο οι δικοί σου, οι φίλοι σου, οι χρηματοδότες σου να σου λένε φύγε και εσύ να μην φεύγεις. Σημείωση, ομολογώ να πω πως παρά τα λάθη των τελευταίων ημερών που έχει κάνει ο πρόεδρος Biden, οι δηλώσεις που έκανε για τον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του ήταν εξαιρετικές. Μακάρι, λέω μακάρι, να ήταν 10 χρόνια νεότερος. Το έργο αυτό της ασθένειας το έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα. Το έχουμε δει μετά το Χέρφιλτ, το έχουμε δει κυρίως μετά το Ωνάσιο. Και τότε λέγαμε ποιος ακριβώς κυβερνά αυτόν τον τόπο, αν και μάλλον ξέραμε. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται, αν το θυμούνται, την ασθένεια του στρατάρχη Παπάγου. Μια ασθένεια που είχε σοβαρές συνέπειες τα Σεπτεμβριανά του 55 και το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της πόλης, αλλά συνέπειες βασικές και στο Κυπριακό. Γράφει ο Αμερικανός συγγραφέας Τίμωθη Σνάιντερ, όταν η ζωή σου δεν είναι μόνο δική σου, τότε και η ασθένεια δεν είναι μόνο δική σου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με αποφάσεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες όλο τον κόσμο. Θα μου πείτε, σκοτώνεις τα άλογα όταν γεράσουν? Τα άλογα προφανώς δεν τα σκοτώνουμε όταν γεράσουν, όμως σίγουρα τα αφήνουμε να ξαποστάσουν, να ξεκουραστούν και να μας δανείζουν πότε-πότε την εμπειρία τους και την σοφία τους. Τα άλογα του πολέμου τα τιμάς, τα σέβεσαι, τα αγαπάς, όμως τα αφήνεις να ξεκουραστούν ακριβώς γιατί τα σέβεσαι και τα αγαπάς. Ένας ηγέτης ασθενής δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, γράφει ξανά ο Τίμωθη Σνάιντερ. Δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι χωρίς υγεία, επισημαίνει ο Αμερικανός συγγραφέας. Η αλήθεια θέλει επαγγελματίες, τεκμήρια και ισχυρούς θεσμούς. Η ελευθερία και η υγεία είναι έννοιες αλληλένδετες. Βέβαια, όλη αυτή η συζήτηση μετά την απόπειρα εναντίον του Τραμπ πάει πίσω. Το θέμα είναι πόσο πίσω, γιατί χρόνος δεν υπάρχει. Αν χαθεί κι άλλος χρόνος, λένε αναλυτές, ακόμα κι αν υπάρξει αλλαγή σκυτάλης, ο νέος υποψήφιος θα έχει καεί πριν καν ξεκινήσει την κούρσα. Απλώς δεν προλαβαίνει. Οι δημοκρατικοί φοβάμαι ότι έχουν αυτοπαγιδευτεί. Τώρα, ο J.D. Vance θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, σχεδόν σαραντάρης. Στο παρελθόν είχε πει για τον Τραμπ ότι είναι ο Χίτλερ της Αμερικής, από ό,τι φαίνεται αλλάζουν οι καιροί. Και ένα υστερόγραφο. Συσκέπτονται στην κυβέρνηση για τις ανατιμήσεις στα τιμολόγια ρεύματος λόγω των αυξήσεων στην χοντρική. Αυτό είναι το ένα. Γιατί μαθαίνω ότι η κυβέρνηση θέλει γρήγορες νίκες και να πατήσει γκάζι σε θέματα καθημερινότητας. Π.χ. θέματα οικογενειακής στέγης. Έρχεται το σπίτι μου 2. Επίσης έρχεται ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα. Μια παρατήρηση υπενθύμηση. Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας δείχνουν ότι το 55% των πολιτών έχει περιορίσει την αγορά τροφίμων. Και επίσης μια επισήμανση ειδικών. Νομίζω και ο κύριος Στουρνάρας την έχει κάνει αυτή την επισήμανση. Ότι πλέον ως πολίτες αγοράζουμε τρόφιμα κακής ποιότητας, γιατί άλλο για να κάνουμε οικονομία στο τραπέζι μας και φυσικά στην τσέπη μας. Δυστυχώς όμως με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουμε οικονομία στην υγεία μας. Και κάπου παρακάτω τα λιγμένα, την τροφή που είναι κακής ποιότητας, θα την πληρώσουμε με την υγεία μας. Ας θυμηθούμε ότι εδώ και καιρό τα μεσαία στρώματα ζουν με τον φόβο της πτώσης. Δυστυχώς τα μεσαία στρώματα ενίοτε τα αντικαθιστά η κυρία Νάνση αλλά και η εφοριακή της Εύβοιας. Και ποιος ξέρει ποιος άλλος. Και όλα αυτά φίλες και φίλοι συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας, 210-60-09-604-605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα.
I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I
Διαβάσω το μήνυμα γιατί κόλλησα πριν από λίγο. Κύριε Σιαφάκα, εγώ και η γυναίκα μου διατηρούμε δύο μικρά τουριστικά καταστήματα τέταρτης διάρκειας. Φόρος εισοδήματος πέρσι 2.200, φέτος 6.500. Τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα 35.000 ευρώ. Παρενέργειες. Χάνονται επίδομα τέκνων, φοιτητικό, επίδομα στέγης, δικαίωμα σύτησης. Αν αυτό δεν είναι άδικο, τι είναι? Αλλά τι να περίμενε κανείς. Γι' αυτό κόλλησα, γιατί ήρθε αυτό το μήνυμα, προσπάθησα ταυτόχρονα να το διαβάσω, οπότε έγινε αυτή η διακοπή. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιφάκα.
Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ερώτημα: οι σφαίρες αλλάζουν το τοπίο στη ΣΥΠΑ?
Βεβαίως το αλλάζουν. Αλλά βεβαίως απομένει ακόμα πολύ μακρύς πολιτικός χρόνος, αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι να προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη αλλαγή στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και με τον αντιπρόεδρο του Τραμπ, τον κύριο Βάνς, ο οποίος πολύ πρόσφατα είχε έρθει στην Ευρώπη σε ένα συνέδριο στο Μόναχο και είχε διατυπώσει πολύ ξεκάθαρα την άποψη ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία. Οπότε νομίζω ότι οδηγούμαστε σε μια με τοπική, θα έλεγα, σύγκρουση Ευρώπης-Αμερικής, διότι η Ευρώπη ως γνωστόν συνεχίζει και, αν θέλετε, εντείνει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, αλλά βεβαίως δεν διαθέτει από μόνη της την υποδομή, τη στρατιωτική, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι, αλλά όχι μόνο στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά και σε άλλα θέματα, ο κύριος Βάνς είναι γνωστός για τις τάσεις απομονωτισμού που έχει. Δεν θέλει μια διεθνή τάξη που να βασίζεται σε κανόνες, είτε αυτό αφορά το εμπόριο είτε άλλα ζητήματα. Είναι δηλαδή της άποψης America First, το οποίο σημαίνει ότι σε πάρα πολλά ζητήματα, ακόμα και εμπορικής πολιτικής, νομίζω ότι θα οξυνθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.
Το είπατε χαρακτηριστικά, με τοπική σύγκρουση Ευρώπης-Αμερικής.
Ναι, τώρα με τοπική, δεν νομίζω ότι, το λέω μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί, και αυτό θα είναι ίσως η μόνη θετική παρενέργεια αυτού του εφιάλτη που ζούμε διεθνώς.
Να τα καταφέρει μόνη της.
Θα προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά και να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά. Και είναι νομίζω θετικό ότι παραφωνίες σαν και αυτές που βλέπουμε από τον Ορμπάν της Ουγγαρίας αντιμετωπίζονται σχεδόν ομόφωνα με μποϊκοτάζ. Δηλαδή είναι πολύ θετικό ότι μετά τα έσχη που έκανε ως Προεδρία μόλις ανέλαβε η Ουγγαρία, αγνώντας τους υπόλοιπους εταίρους, νομίζω ότι η στάση όλων των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια τάση να απομονώσουν τον Ορμπάν. Έχει αποφασιστεί ότι δεν θα παραστούν σε διάφορες συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βουδαπέστη, ακριβώς για να δείξουν την απόρριψη αυτής της πολιτικής του Ορμπάν, ο οποίος, έχοντας αναλάβει την Προεδρία, αντί να κοιτάξει να βρει ένα κοινό παρανομαστή όλων των κρατών μελών, κάνει ότι του κατέβει μόνος του.
Τώρα, κύριε Κούρκουλα, για να μιλάτε έτσι για την επόμενη μέρα, εικάζω ότι έχετε προεξοφλήσει τη νίκη του Τραμπ, έτσι?
Κοιτάξτε, πάντα η ελπίδα είναι τελευταία, αλλά όπως είναι τα πράγματα σήμερα, αλλά μπορεί να αλλάξουν, νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάζεται η Ευρώπη και η Ελλάδα και για αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι κάτι απίθανο, αλλά βεβαίως στην πολιτική πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τον Νοέμβριο. Αλλά ξέρετε, η αμερικανική κοινωνία έχει εδώ και χρόνια ακολουθήσει μια άλλη τροπή. Δεν είναι μόνο, είναι και η προσωπικότητα βεβαίως του Τραμπ, αλλά γενικά υπάρχουν κοινωνικές αλλαγές μέσα στην αμερικανική κοινωνία, οι οποίες την φέρνουν, αν θέλετε, μακριά από τον, αυτό που παλιά ξέραμε, τον ευρωατλαντικό άξονα, ο οποίος στηριζόταν στις ίδιες αρχές και στις ίδιες ιδέες.
Και στις ίδιες αξίες. Τώρα, οι δημοκρατικοί μοιάζουν να έχουν αυτοπαγιδευτεί και με την υποψηφιότητα Biden, αλλά και την απόπειρα εναντίον του Τραμπ. Τον άκουσα τον πρόεδρο Biden να λέει μέα κούλπα επί της ουσίας για τη φράση του ότι ο Τραμπ είναι στο στόχαστρο. Ενδεχομένως φοβάται το δημοκρατικό στρατόπεδο μην κριθούν ότι είναι ηθική αυτουργή για αυτό που συνέβη. Υπάρχει χρόνος για να αλλάξει το άλογο των δημοκρατικών ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι θα παιχτεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Δεν μπορώ να κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη, γιατί και η λύση του να παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν έχει μεγάλα μειονεκτήματα, αλλά και η λύση της αλλαγής έχει ρίσκα. Άρα όχι μόνο δεν μπορώ να δώσω συμβουλή, αλλά κυρίως δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Βεβαίως, εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση και νομίζω πολλοί Ευρωπαίοι έχουν μεγάλη εκτίμηση για την προσωπικότητα του Τζο Μπάιντεν, για το ότι βασίζει την εξωτερική του πολιτική σε κάποιους κανόνες, ότι έχει μια πολιτική αρχών, αλλά βεβαίως ο χρόνος είναι αδίστακτος για όλους.
Τώρα, να αλλάξουμε σελίδα. Ημέρα μνήμης για τον Ελληνισμό το Σάββατο, 20 Ιουλίου. Φιέστα για τον πρόεδρο Ερντογάν. Ελοχεύει ο κίνδυνος, όχι για κάποιο φραστικό επεισόδιο, αυτό το αναμένουμε, αλλά για κάποιο επεισόδιο στο πεδίο που θα, αν θέλετε, συμπαρασύρει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ήρεμα νερά, όπως λέμε.
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Βεβαίως, θα περιμένουμε δηλώσεις από την πλευρά την τουρκική, οι οποίες όμως γίνονται κάθε χρόνο. Βεβαίως, το ότι γίνονται κάθε χρόνο δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξοργιστικές, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Βεβαίως, υπάρχει μια... νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχραιμία και μια ωριμότητα και από τις δύο πλευρές, ώστε να μην αφήσουν, ας πούμε, αυτή τη θλιβερή επέτειο να γίνει αφορμή ή αιτία για δυσάρεστες εξελίξεις. Εξάλλου, όπως ακούμε και διαβάζουμε, γίνονται πιο έντονες προσπάθειες από την πλευρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να ξαναρχίσει κάποιο είδους διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτή την προοπτική, εγώ προσωπικά δεν περιμένω, δεν θα ήθελα να δω μια όξυνση εξαφορμής της επαιτίου.
Θέλω να σχολιάσετε μια δήλωση της κυρίας Ολγκίν, η οποία φιλοδοξεί να πάρει και τη θέση του κυρίου Γκουτέρες. Η κυρία Ολγκίν είναι η απεσταλμένη για το Κυπριακό.
Ναι, ναι.
Είπε να απομακρυνθούμε από λύσεις οι οποίες στο παρελθόν δημιούργησαν προσδοκίες και οδήγησαν σε μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Δικαιούμαι να ρωτήσω αν αλλάζει το βασικό πλαίσιο για το ζήτημα της επίλυσης του Κυπριακού, που είναι η αποφάση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή την έκθεση δεν την έχουμε δει που έχει παραδώσει στον γραμματέα. Άρα αλλάζει κάτι?
Όχι, κοιτάξτε, τουλάχιστον από την πλευρά την ελληνική και την κυπριακή δεν έχει αλλάξει τίποτα και δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι εμένουμε σε ένα πλαίσιο λύσης το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Βέβαια, οι αποφάσεις αυτές είναι το πλαίσιο. Εντός του πλαισίου υπάρχουν περιθώρια διαφόρων λύσεων και υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης. Αλλά το πλαίσιο το βασικό παραμένει για τη δική μας πλευρά. Για την Τουρκία δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει και έχουν γίνει πολλές δηλώσεις που δείχνουν ότι οι Τούρκοι προσπαθούν ή έχουν αποφασίσει να προσπαθήσουν να αλλάξουν το πλαίσιο. Αλλά αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τη δική μας πλευρά. Άρα, για να υπάρξει ένα καινούριο πλαίσιο, πρέπει να υπάρξει συμφωνία και των δύο πλευρών.
Τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την Βόρεια Μακεδονία. Πώς αλήθεια ο κύριος Μίτσκοσκι θα αντιληφθεί το μεγάλο κόστος που έχει η πολιτική του και για τη χώρα του και ενδεχομένως για τον ίδιο. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι έχω όπλα, υπάρχουν όπλα, αλλά δεν είναι τις παρούσες να τα αποκαλύψω. Φαντάζομαι έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων και της Βόρειας Μακεδονίας.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα μυστικό όπλο. Τα όπλα αυτά είναι απολύτως φανερά και γνωστά. Για να γίνει μια ένταξη μιας καινούργιας χώρας, τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει όχι μόνο να υπάρχει ομοφωνία των 27 κυβερνήσεων, πρέπει και τα 27 κοινοβούλια πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνουν και να ψηφίσουν την πράξη προσχώρησης ενδεχομένως της κάποιας χώρας της Βόρειας Μακεδονίας εν προκειμένου. Άρα δεν υπάρχει κάτι μυστικό όπλο, είναι σαφές ότι η διεύρυνση δεν γίνεται, δεν αποφασίζεται με πλειοψηφία. Μία χώρα αν διαφωνεί, δεν γίνεται η διεύρυνση.
Εδώ όμως έχουμε έναν κλεφτοπόλεμο από την πλευρά του κυρίου Μίτσικοσκη. Και έτσι και Γιουβέτσι. Και ακριβώς, Βόρεια ακριβώς. Μακεδονία και σκέτο.
Κοιτάξτε,
Μακεδονία.
Είναι προφανώς ένα κομμάτι του πολιτικού σκηνικού των Σκοπίων, της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι εχμάλωτο των διαφόρων ιδεολογημάτων του, των διαφόρων προεκλογικών ας πούμε θέσεων, αλλά νομίζω και ελπίζω ότι και ο λαός της γειτονικής χώρας θα αντιληφθεί ότι αυτή η πολιτική τελικά βλάπτει τα δικά του συμφέροντα, διότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας βεβαίως είναι κάτι θετικό και για μας την Ελλάδα, αλλά κυρίως είναι προς όφελος του λαού της. Εάν λοιπόν η ίδια η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας υπονομεύει αυτή την προοπτική, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα αντιληφθούν ότι αυτή είναι μια αυτοκτονική πολιτική, ναι, και θα την αλλάξουν. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να κάνει κάτι φοβερούς χειρισμούς. Η Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη-μέλη, πρέπει να συμφωνήσουν απολύτως για να γίνει διεύρυνση.
Χθες στην τηλεόραση υπενθυμίσαμε, γυρίσαμε αρκετά χρόνια πίσω, στο μακρινό 1992, και υπενθυμίσαμε μια συνέντευξη του κύριου Γκλιγκόροφ στη Le Monde. Ακούστε τι είχε πει. Είμαστε Σλάβοι. Ήρθαμε εδώ κατά τον 7ο, τον 6ο και 7ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους Μακεδόνες της εποχής του Αλεξάνδρου του Μεγάλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η δήλωση, αλλά ήταν μια δήλωση που μου υπενθύμισε ο κύριος Τζίμας από την Καθημερινή, ότι το έχει ξαναπεί ο Γκλιγκόροφ αυτό, δεν το είπε μόνο στη Le Monde.
Είναι σωστό, έχετε δίκιο και εσείς και ο κύριος Τζίμας, αλλά ξέρετε σήμερα το ζήτημα έχει περιπλακεί κυρίως μεταξύ Σκοπίων και Σόφιας.
Ναι, εκεί υπάρχει, με το θέμα της μειονότητας λέτε.
Και με το θέμα της εθνικής ταυτότητας. Διότι εμείς είχαμε και έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά την ονομασία αυτής της χώρας ή την ονομασία της γλώσσας μακεδονική και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά το πρόβλημα μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας είναι πολύ πιο βαθύ. Διότι οι Βούλγαροι επί σειρά αιώνων θεωρούσαν, δικαίως ή αδίκως δεν θα το κρίνω τώρα, ότι οι Σλαβομακεδόνες, οι Βόρειοι Μακεδόνες είναι δικοί τους, είναι αδέρφια τους. Κάποια στιγμή άρχισε να αναπτύσσεται μια καινούργια εθνική ταυτότητα, βασισμένη πάνω σε έναν ιστορικό μύθο, όπως και κάθε λαός χτίζει την ταυτότητά του σε κάποιο ιστορικό αφήγημα. Και αυτό οι Βούλγαροι δεν μπορούν να το αποδεχθούν. Δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι αυτοί που ήταν αδέρφια τους μέχρι προχθές σήμερα δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί τους. Απόδειξη είναι ότι διεκδικούν τους ίδιους εθνικούς ποιητές και εθνικούς συγγραφείς. Οι Βούλγαροι λένε ότι ο Α ή ο Β είναι ο εθνικός μου ποιητής, τον ίδιο αποδέχονται ως εθνικό τους ποιητή και τα Σκόπια. Είναι πολύ πιο μπλεγμένη η ιστορία μεταξύ Βουλγαρίας.
Σόφια σε Σκοπίο.
Και δεν έχει καμία διάσταση ονοματολογική, αλλά έχει μια διάσταση πολύ πιο βαθιά.
Μάλιστα.
Ιστορική. Αλλά ξέρετε, τα Βαλκάνια έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τέτοιου είδους ταυτοτικές αναζητήσεις. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξεπεραστούν όλα αυτά και να κοιτάξουμε όλοι μαζί ένα κοινό μέλλον το οποίο θα είναι υπέρ των λαών μας και να μην αφήνουμε την ιστορία να επιβαρύνει το παρόν και το μέλλον μας.
Πολύ σημαντική αυτή η τελευταία παρατήρηση. Την κρατάμε, κύριε Κούρκουλα. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφημίσεις, μουσική και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Με τη χρωμοδομή, η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα συνεχίζουμε. Είναι κοντά μας ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Σταύρος Κοντονής. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα. Διαβάσαμε ότι οι κουκούλες της Νοβάρτης έκρυβαν λίτρα 56 εκατομμύρια ευρώ. Αν είναι έτσι, είναι πολλά τα λεφτά. Τι λέτε?
Σε αυτά τα δύο πράγματα θα απαντήσω αμέσως αυτό που μου λέτε. Το πρώτο είναι ότι μου είχε κάνει εντύπωση η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες, ο οποίος με ανέφερε ότι εγώ μίλησα με κινησμό για το λεγόμενο παραϋπουργείο που είχα αναφέρει πριν μερικούς μήνες σε συναδέλφους σας, όταν μίλησα για την ίδια υπόθεση. Δεν μίλησα με κινησμό, εκτός και αν ο κ. Μαρινάκης δεν μπορεί να διακρίνει τις έννοιες. Μίλησα με παρησία. Εκτός και αν δολίως πολιτικά μεταχειρίστηκε αυτή την έκφραση. Του συνιστώ να ακούσει τι είπα και τον τόνο με τον οποίο εκφράστηκα. Αυτό έτσι.
Κρατάμε το παρησία. Ναι. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, με παρησία. Με ελευθερία πνεύματος και λόγου.
Όπως μιλάω πάντοτε. Ακριβώς, κύριε Σαπακά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτό που με ρωτάτε. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω την αμερικανική νομοθεσία. Όμως, από ό,τι είμαι σε θέση έτσι να ξέρω, η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει σε παρόμοιες περιπτώσεις σε μάρτυρες οι οποίοι αποκαλύπτουν προδιαφυγή ή δημιουργία trust ή έλεγχο της αγοράς καθ' οδήποτε τρόπο, επιφυλάσσει μια γενναία αμοιβή. Δεν ξέρω αν αυτή η αμοιβή ήταν στα πλαίσια της αμερικανικής νομοθεσίας, δηλαδή του νόμου. Γιατί αν ήταν στα πλαίσια του νόμου, δεν τίθεται θέμα.
Τώρα, έχω μπροστά μου μια δήλωση.
Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι το αμερικανικό δημόσιο κινήθηκε κατά της Νοβάρτης δικαστικά.
Ναι, αλλά πήγα να πω το εξής. Έχω μπροστά μου μια δήλωση από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Το ελληνικό δίκαιο απαγορεύει να έχει ίδιον όφελος ή οικονομικό συμφέρον για τους προστατευόμενους μάρτυρες.
Αυτό που λέει είναι σωστό.
Ναι.
Καταρχάς είναι σωστό. Αλλά εάν ένα άλλο δίκαιο για μια άλλη διαδικασία επιφυλάσσει νόμιμες αμοιβές, στα πλαίσια πάντοτε του νόμου μιλάω, τότε εδώ δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να θεωρηθεί μεμπτό, διότι ο νόμος ο δικός μας ακριβώς θέλει να αποκλείσει τις περιπτώσεις που κατευθυνόμενοι μάρτυρες κατόπιν χρηματισμού καταθέτουν.
Αυτό ακριβώς λέει ο πρώην υπουργός. Όταν ο άνθρωπος παίρνει χρήματα για να πει ορισμένα πράγματα, αυτό δεν επιτρέπεται από την ελληνική δικαιοσύνη, ισχυρίζεται. Από,
ναι, αλλά αυτά δεν τα είπαν. Προσέξτε, τα χρήματα δεν τα είπαν. Και δεν είπαν αυτά που είπαν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, τα είπαν ενώπιον μιας άλλης αρχής που έχει μια άλλη διαδικασία νόμιμη.
Ναι.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει αυτά να ελεγχθούν με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι αυτά θα απασχολήσουν και τον Άριο Πάγο, διότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν ούτε σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ούτε δευτεροβάθμιου δικαστήριου. Θα πρέπει αυτά τα οποία...
Η δικαιοσύνη δηλαδή θα αποφασίσει γι' αυτό, πιστεύετε.
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, κύριε Σιαφάκα, γιατί επαναλαμβάνω, εάν είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε, οι αμοιβές τις οποίες παίρνουν οι μάρτυρες, οι οποίοι βοηθούν τη δικαιοσύνη σε οικονομικά εγκλήματα στην Αμερική, αυτό είναι νόμος, είναι θεσμοθετημένο.
Κατά την άποψή σας σε πολιτικό επίπεδο, θα λέγατε εύκολα να βγουν οι κουκούλες, δηλαδή να μάθει ο κόσμος ποιος είναι πίσω από την κουκούλα, εν πάση περιπτώσει.
Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό.
Είστε επιφυλακτικός, είπατε, γιατί δεν ακούστηκε.
Είμαι επιφυλακτικός. Θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι μπορεί σε αυτή την υπόθεση πράγματι όλοι να έχουμε σχηματίσει μία εντύπωση και η δικαιοσύνη έχει τοποθετήσει όλες αυτές τις υποθέσεις στο αρχείο. Δηλαδή έχει καταλήξει ότι αυτές οι καταθέσεις είναι αναξιόπιστες. Αλλά εάν εμείς ακυρώσουμε με αφορμή αυτή την κακομεταχείριση των προστατευόμενων μαρτύρων, το θεσμό του προστατευόμενου μάρτυρα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιοι να θέλουν να καταθέσουν υποκαθεστώς ειδικής προστασίας, όπως προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία, για μια εγκληματική οργάνωση.
Εκτιμάτε ότι... το καταλαβαίνω.
Τώρα βλέπουμε εγκλήματα τα οποία γίνονται με παραγγελία. Τότε τι θα γίνει? Θα είναι υποκαθεστώς αμφισβήτησης ο προστατευόμενος μάρτυρας. Τότε, κύριε Σιαφάκα, σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι δεν πρόκειται ποτέ κανένας να δεχτεί να καταθέσει ως προστατευόμενος μάρτυρας. Γιατί θα ξέρει ότι μπορεί κάποια στιγμή να αποκαλυφθεί οπότε και να δολοφονηθεί.
Η ταυτότητά του. Με απλές λέξεις, μετά από τόσο καιρό, σε πολιτικό επίπεδο, πιστεύετε ότι ήταν σκευωρία η υπόθεση Νοβάρτης ως προς τα 10 πολιτικά πρόσωπα? Εστιάζω εκεί.
Ναι, αντιλαμβάνομαι. Κύριε Σιαφάκα, όπως είπα και στο ειδικό δικαστήριο στο οποίο κατέθεσα, η υπόθεση Νοβάρτης ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορούσε τα οικονομικά του κράτους και την απαράδεκτη εξακόντηση της φαρμακευτικής δαπάνης σε δυσθεώρητα ύψη μέσα σε μία δεκαετία, μία δεκαπενταετία. Αλλά από πολιτικής άποψης, όπως με ρωτάτε, αποδεικνύεται ότι αυτοί οι οποίοι είχαν εμπλοκή ως πολιτικά πρόσωπα μετά από τις μαρτυρικές καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, τελικώς η ίδια η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν έχουν ποινικές ευθύνες. Επομένως, οι καταθέσεις τους δεν ήταν σοβαρές ή δεν έδιναν εκείνα τα εχέγγυα για περαιτέρω ποινικές δίωξεις.
Και ένα τελευταίο...
ήταν η κρίση της δικαιοσύνης και δεν μπορούμε από αυτού να πούμε κάτι περισσότερο. Έτσι, εκτός και να αρχίσουμε και να λέμε διάφορα.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Τελευταία, ο κύριος Κασελάκης μιλάει πολύ συχνά για μαύρα χρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εγώ δεν θα πάρω μαύρο χρήμα, ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με μαύρα χρήματα. Έχετε εικόνα εσείς αν στην περίοδο που βρεθήκατε σε, και είχατε υψηλά έτσι, αξιώματα, αν υπήρχε ανέρεε μαύρο χρήμα στον ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Σιαφάκα. Αλλά μαύρες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου για ζητήματα για τα οποία έχω καταθέσει, έχω μιλήσει δημόσια, μαύρες σκέψεις. Μετά από αυτά, τα οποία λέει και ο κύριος Κασελάκης. Και δεν σας το κρύβω ότι αυτές οι μαύρες σκέψεις επιβεβαιώνονται με αυτά που λέει ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτές οι μαύρες σκέψεις οδηγούν στο ενδεχόμενο να έχουν υπάρξει και μαύρα χρήματα, μαύρες σακούλες. Αυτό λέω.
Είναι πιθανόν. Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει εγώ δεν θα πάρω μαύρα χρήματα.
Το λέει.
Και δεν θα πάρω μαύρα χρήματα για το κομματικό ταμείο, Από εκεί και πέρα το τι συνέβαινε, ας το πούν αυτοί οι οποίοι εμπλέκονταν στα οικονομικά του κόμματος εκείνης της περίοδου.
Εκείνοι το αρνούνται.
Και πού πήγαιναν τα χρήματα.
Αυτό είναι. Αλλά, ένα λεπτό. Εδώ δεν είναι.
Εύκολο είναι να το αρνούνται, αλλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο ανεύθυνος να λέει τέτοια πράγματα. Διότι δεν μπορεί να τα έβγαλε από το κεφάλι του.
Ναι.
Το ερώτημα, αυτό, ο συλλογισμός που κάνω είναι εύλογος. Ούτε ανεύθυνο δεν τον έχω. Επιπόλαιος πολιτικά μπορεί να είναι σε κάποια εκφορά του λόγου του για διάφορα θέματα, αλλά σε αυτό το σημείο θα ήταν υπερβολικά ανεύθυνος να πει για μαύρα. Γιατί στα καλά καθούμενα να πει για μαύρα ταμεία. Και δεν είναι κάτι άλλο.
Έλαντε.
Έτσι ακριβώς. Αυτό λέω.
Άρα λέτε όπου καπνός και φωτιά.
Όχι, δεν το λέω αυτό, διότι καμιά φορά μπορεί να υπάρχει καπνός και φωτιά να μην υπάρχει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τι λέω, μπορεί να υπάρχουν εικονικές καταστάσεις, αλλά αντιλαμβανόμενος την πίεση κάτω από την οποία βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και επειδή αυτός θέλει να εξηγειάνει, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, τα οικονομικά του κόμματος, και να μην πετάει χρήματα σε μαύρες τρύπες που χάνονται ή σε σκοτεινούς ανθρώπους του διαδικτύου οι οποίοι κάνουν βρώμικη δουλειά, και θα σας πω εδώ κάτι που έχει σημασία. Φαντάζομαι όπως όλοι ότι κάτι συμβαίνει. Εδώ, κύριε Σιαφάκη, ήθελα να σας πω το εξής. Όταν εγώ στις 20 Οκτωβρίου του 2020 ήρθα σε σύγκρουση με την διαπλεκόμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τότε, τους κατήγγυλα για αυτά που τους κατήγγυλα, και αποτέλεσμα ήταν να διαγραφώ στις 11 η ώρα το βράδυ με απόφαση του γραφείου τύπου. Την άλλη μέρα το πρωί υπήρχε μια στρατιά, αυτό που σας λέω στρατιά, αναρτήσεων στο διαδίκτυο, από προφανώς ήταν ανώνυμοι όλοι αυτοί, οι οποίοι έβαλαν εναντίον μου.
Ναι.
Πώς βρέθηκαν. Ξαφνικά ο κομματικός πατριωτισμός κινητοποίησε ανώνυμα τρόλ του
κρατίου,
ή ήταν στρατιά χρηματοδοτούμενων οι οποίοι έκαναν τη βρώμικη δουλειά να συκοφαντούν και να λασπολογούν όποιον μίλαγε κατά της τότε ηγεσίας. Άρα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το δεύτερο.
Στρατιά χρηματοδοτούμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Έτσι,
ναι, βεβαίως,
που έκανε τη βρώμικη δουλειά κατά συκοφάντησης. Αυτό δεν μου λέτε.
Κατά συκοφάντησης. Το λέω.
Εγώ κρατάω όμως και τις μαύρες σκέψεις. Έτσι, λέτε, ναι. Δεν μιλάτε ανοιχτά για μαύρο χρήμα, λέτε για μαύρες σκέψεις.
Για να μιλήσω ανοιχτά, κύριε Σιαφάκα, για κάτι. Δηλαδή, να πω, ξέρω αυτό. Πρέπει αυτό να το γνωρίζω.
Εδώ θα σας καλέσει ο εισαγγελέας.
Είτε εξιδίων πρέπει να το γνωρίζω, είτε να το έχω διασταυρώσει ως πληροφορία. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με τα οικονομικά του κόμματος, όπως σχεδόν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης τότε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ως βουλευτής και υπουργός, γιατί δεν παίρναμε εμείς το υπουργείο εκείνη την περίοδο και νομίζω δεν παίρνουν ακόμα και σήμερα. Δίναμε το 40% στο κομματικό ταμείο του μισθού μας για να καλύπτονται τα έξοδα του κόμματος. Τελικά ποια ήταν αυτά τα έξοδα, ένας θεός ξέρει.
Μάλιστα. Είπατε πολλά. Για άλλη μια φορά. Κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλά. Κύριε Κοντονή. Γεια σας. Τώρα, θα κλείσουμε με τον συγγραφέα, τον Νίκο Δήμου, και στο Facebook έχουμε πει πολλά σήμερα γι' αυτό. Το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» για την Κύπρο του ανήκει. Και βεβαίως είναι επίκαιρο όσο ποτέ 50 χρόνια μετά, κύριε Δήμου. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε.
Καλή σας μέρα και λυπάμαι πραγματικά που το σύνθημά μου κράτησε τόσο καιρό και φοβάμαι ότι θα κρατήσει κι άλλο.
Ναι. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι άσχημα, αλλά πώς βγήκε αυτό το σύνθημα?
Θα σας πω. Το σύνθημα βγήκε ήδη από την πρώτη ιστορία του Ατήλα, αυτό που δημοσιεύτηκε μετά με την κόκκινη γραμμή που διχοτομεί την Κύπρο. Mm-hmm. Ήταν το δεύτερο σύστημα. Ναι. Λοιπόν,
εννοείται το σκίτσο, ναι, με την αιμόφερτη Κύπρο, αυτό λέτε.
Υπήρχαν δύο σκίτσα.
Ναι.
Το ένα ήταν και τα δύο σε μέγεθος ενός αυτοκόλλητου.
Ναι.
Το ένα ήταν το νησί με μία κόκκινη γραμμή στα σπλάχνα του.
Ναι.
Και το άλλο ήταν το νησί πάλι με την κόκκινη γραμμή η οποία είχε πραγματοποιηθεί, δηλαδή ήταν σκισμένο,
ναι,
ουσιαστικά στην εικόνα το νησί στα δύο.
Ναι.
Και αυτά βγήκαν σε δύο διαφορετικές εποχές. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι επειδή άκουσα κάτι που λέγατε και για τις κομματικές και άλλες παρεμβάσεις, εκείνη την εποχή ήμουνα μαθητής στο κολέγιο.
Ναι.
Στην εποχή του πρώτου, ας το πούμε έτσι, κυπριακού αγώνα. Ήμασταν αντιερεμένοι σε δύο φατρίες,
ναι.
Ναι. Επικεφαλής της αριστεράς ήταν ο δυστυχώς ελείπων εδώ και δύο χρόνια πια Γιώργος Κατηφόρης,
ναι,
και επικεφαλής της άλλης πλευράς που δεν ήταν η δεξιά, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η φράση, ήταν η φιλελεύθερη άποψη, ήμουνα εγώ.
Μάλιστα.
Όταν ξεκίνησαν οι διάφορες φασαρίες με εκείνη την εφημερίδα η οποία έβγαλε πέρα-πέρα το θέμα της Κύπρου,
ναι,
κατεβήκαμε τελείως αθόρμητα οι μαθητές στο κέντρο της Αθήνας και αρχίσαμε να φωνάζουμε, να κάνουμε φασαρίες.
Κύριε Δήμου, είμαστε στα γεγονότα 54-56 ή 63-64.
54-66. 54 ουσιαστικά. 54 ουσιαστικά. Mm-hmm. Τότε σπάσαμε και τη βιτρίνα του καημένου του Νίκη του Γιάκοβλεφ, επειδή ήταν γραμμένη στα αγγλικά,
ναι,
και πάνω των αγγλικών ήταν μισητών.
Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο σύνθημα όμως. Δηλαδή, πώς σας ήρθε αυτό το σύνθημα?
Λοιπόν, το σύνθημα ήταν η δεύτερη κίνηση που έκανα αφού γύρισα από τη Γερμανία, γιατί έφυγα μετά, πήγα σπούδασα στη Γερμανία,
ναι,
όπου, να κάνουμε και μια έτσι ενδιαφέρουσα παρατήρηση, μου είχαν δώσει την εντολή να κάνω προπαγάνδα υπέρ της ανεξάρτητης Κύπρου κλπ.
Το αίτημα ήταν η Ένωση βασικά εκείνη την εποχή.
Ναι, ήταν η Ένωση, αλλά επειδή ήταν δύσκολο να περάσει σαν Ένωση, στην αρχή περνούσε από μια φάση ανεξαρτησίας,
mm-hmm,
για να προχωρήσει στην Ένωση. Αυτό έλεγε η ηγεσία, ας πούμε, του Κυπριακού Αγώνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν γύρισα από την Γερμανία, όπου μου είχαν αναθέσει να κάνω προπαγάνδα στους Γερμανούς φοιτητές και στους Γερμανούς ακαδημαϊκούς κύκλους εκεί υπέρ της Κύπρου, στέλνοντάς μου κάτι απέσια φυλάδια με τόσες ανορθογραφίες μέσα που ντράπηκα και τα πέταξα. Όταν γύρισα λοιπόν, δεν ασχολήθηκα καθόλου με την πολιτική, μέχρι που έγινε
εισβολή,
ο πρώτος Ατύλλας.
Mm-hmm.
Και τότε ήμουνα στη διαφήμιση εκείνο το καιρό, είχα μια διαφημιστική εταιρεία, έφτιαξα αυτά τα αυτοκόλλητα αυτό το οποίο χρησιμοποίησε και η Καθημερινή σε μεγάλο μέγεθος.
Την Κυριακή.
Και τα τύπωσα κατά χιλιάδες, από την τσέπη μου βέβαια, δεν με πλήρωσε κανείς.
Και τα μοιράσατε.
Και τα μοιράζαμε, ερχόταν κόσμος ουρές ολόκληρες στα γραφεία μας για να πάρει 100, 200, 500.
Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι και το σκίτσο είναι δικό σας με την αιμόφερτη Κύπρο να στάζει αίμα.
Ναι, ναι.
Είναι δικό σας και αυτό.
Είναι δική μου έμπνευση, όχι δική μου εκτέλεση, γιατί σε μια διαφημιστική εταιρεία υπάρχει ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει αυτά που του λες.
Σωστά.
Λοιπόν, του είπα θέλω να τραβήξεις μια φαρδιά κόκκινη γραμμή που να διχοτομεί την Κύπρο στα δύο. Άρα μπορώ να έχω την πατρότητα χωρίς να έχω κάνει την εκτέλεση. Λοιπόν, αυτό το σήμα προχώρησε πάρα πολύ. Μας ζητούσαν από όλες τις χώρες του κόσμου Έλληνες φοιτητές και Έλληνες ελληνικές οργανώσεις να τους στείλουμε τέτοια. Είχαμε τυπώσει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες και στο τέλος κινδυνεύαμε να χρεοκοπήσουμε. Γιατί όλα τα λεφτά, όλα τα κέρδη της εταιρείας
πήγαν εκεί.
Στο Κυπριακό.
Πιστεύατε ότι θα κρατήσει τόσο πολύ, δηλαδή ότι αυτό το σύνθημα θα πάρει τέτοιες διαστάσεις και ότι μετά από 50 χρόνια θα μιλάμε ακόμα γι' αυτό?
Δεν το επίστευα, αλλά το φοβόμουν. Mm-hmm.
Και
αυτό που έγινε ήταν ότι όταν πλέον εμφανίστηκε ο δεύτερος Ατύλλας, τον οποίον εμείς φτιάξαμε, τι να πω δηλαδή για την βλακεία του καθεστώτος, το οποίο διελύθηκε αμέσως.
Για τον Ιωαννίδη λέτε τώρα, για τη Χούντα?
Ναι,
λέτε.
Για τον Ιωαννίδη. Mm-hmm. Ναι. Για μένα το πιο λάθος πράγμα που έγινε στο Κυπριακό ήταν αυτό, βέβαια, την απόρριψη και του σχεδίου Άτσεσον.
Ναι. Τα δύο σχέδια Άτσεσον, το 64.
Ναι.
Τα οποία σχέδια έδιναν ένα 5, ένα 10 και μετά ένα 5% βάση στους Τούρκους, μία βάση ουσιαστικά, και το υπόλοιπο, της Κύπρου θα ενωνόταν με την Ελλάδα. Τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε πει «Μας δίνουν μια πολυκατοικία με αντάλλαγμα μια γκαρσονιέρα». Κι όμως και ο Μακάριος και εμείς είπαμε όχι.
Ο Μακάριος έχει τεράστιες ευθύνες. Βεβαίως αποτελεί ένα μεγάλο θέμα, αλλά έχει τεράστιες ευθύνες για όλη την κατάσταση που επεκράτησε στην Κύπρο. Και ήταν ένας άνθρωπος, θυμάμαι ότι όταν είχα πάει στην Κύπρο, είχα κάνει πολλές διαδρομές, είχα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, είχα κάνει πολλές διαδρομές κτλ. Κάποια στιγμή με κάλεσε ο Μακάριος, να μιλήσουμε. Οπότε πήγα και από το κτίριο που βρισκόμασταν απέναντι ήταν η Τουρκία. Mm-hmm. Και του λέω δεν το φοβάστε αυτό το πράγμα. Είναι ένα κολύμπι δρόμος να σας έρθουν εδώ οι Τούρκοι.
Τι απήντησε ο Μακάριος?
Ναι, δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ, διότι εμείς είμαστε πανίσχυροι, διότι έχουμε κάνει τη συμμαχία των έξι.
Η αδέσμευση, των αδεσμεύτων.
Ναι. Και έχουμε τους Ινδούς μαζί μας. Λέω, μη σχολείτε, νομίζετε ότι οι Ινδοί θα έρθουν να πολεμήσουν τους Τουρκούς? Ναι. Όχι, μου λέει, αλλά του λέω, εγώ κάθε φορά που περνάω από τα διάφορα χωριά, τα τουρκικά, τα οποία ήταν εκείνη την εποχή ήδη κλεισμένα μέσα σε
περιφραγμένα,
φράχτες, ναι, περιφραγμένα.
Σωστά.
Και για να πάνε οι Τούρκοι να κατέβουν στην ελεύθερη Κύπρο, αν την πούμε εμάς, και να δουλέψουν, έπρεπε να έχουν άδεια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και του λέω, αυτό δεν μ' αρέσει, του λέω, να περνάω κάτω από τα τουρκικά χωριά. Δεν μ' αρέσει να μαθαίνω τι κάνει ο Γιωργκάτζης και οι διάφοροι βαλτοί που έχει. Δεν είναι, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα και κάποια στιγμή μπορεί να μας γυρίσουν ανάποδα. Όχι, όχι, μου λέει, δεν έχετε καμία ανησυχία, το ελέγχω το θέμα.
Ναι.
Ήταν πολύ σκληρός και μάλιστα αργότερα μιλώντας με τον Αβέροφ,
ναι,
όταν έγραφε το βιβλίο του το γνωστόν σε δύο, ναι, τόμους στις χαμένες
ευκαιρίες, έτσι.
Στις χαμένες ευκαιρίες, του τα είπα αυτά και μου λέει ακριβώς έτσι φερόταν και στους υπουργούς εξωτερικών της Ελλάδος ο Μακάριος.
Ναι. Ίσως πίστευε και σε μια πιθανότητα αρρωγής βοήθειας από τους Σοβιετικούς ο Μακάριος.
Έπαιζε πολλαπλό παιχνίδι και είχε επαφές με Σοβιετικούς. Αλλά για μένα το μεγάλο του λάθος δεν το έκανε ο Μακάριος. Το έκανε ο Ιωαννίδης.
Mm-hmm.
Δηλαδή ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους.
Αναφέρεστε στο πραξικόπημα και σε άλλες ενέργειες.
Αναφέρομαι ακριβώς στο πραξικόπημα και τότε έγινε το δεύτερο σήμα, δεν ξεχνώ, όπου η Κύπρος ήταν ήδη κομμένη στη μέση και ματωμένη. Και αυτό είχε ακόμα μεγαλύτερη διάδοση.
Και έκταση. Κύριε Δήμου, είναι απόλαυση η συζήτηση μαζί σας. Έτσι, δεν ομολογώ να πω ότι και εγώ χάρηκα αυτή τη συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο δημοσιογραφικό. Θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε πάντα καλά.
Καλά.
Γερός και δυνατός. Εσείς. Ευχαριστώ
και
πολύ.
Νίκος
Δήμου, ζωντανή ιστορία. Νομίζω είπε πολλά πράγματα. Κάποια ξέραμε, κάποια δεν ξέραμε. Τον ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό. Και κάπου εδώ δημοσιογραφικός ο δικός μας χρόνος τελειώνει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Αύριο έχουμε και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Όπως και την Παρασκευή πάμε τηλεόραση. Αυξάνεται και λόγω αδειών ο χρόνος της τηλεόρασης. Οπότε μου λέτε πολλά και διάφορα. Δεν προλαβαίνω ειλικρινά και ζητώ συγγνώμη για την Κύπρο κυρίως, αλλά και για την Οβάρτης. Από τον Θάνο Σκιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing.